Dober dan, voščim Vanja Trkman in povabilo k spremljanju današnje oddaje, v kateri bomo načeli temo lažnih novic ali dezinformacij, temo družbenih omrežij in njihovega vpliva na naše razmišljanje in tudi temo prepovedi dostopa mladim do tega vse bolj vplivnega, nevidnega, vseobsegajočega medija. Ali medijev, bolje rečeno. No, kolikokrat na dan posežemo po telefonu, kolikokrat preverimo družbena omrežja, zakaj nas tako hitro posrkajo vase, kako naše drsanje po pametnem telefonu spremlja algoritem. To so le nekatere teme, okrog katerih se je vrtela razprava na dogodku v gledališki dvorani gimnazije Nova Gorica, ta ponedeljek, ki sta ga pripravila francosko in nemško veleposlaništvo v Sloveniji. Swipe smart ali pametno drsaj po telefonu. Saj je vpliv družbenih omrežij na oblikovanje političnega prepričanja, na javno razpravo in prihodnost demokracije, seveda vse večji. Tako so si bili edini tudi govorci na okrogli mizi pred polno dvorano mladih gimnazijcev iz tretjega letnika in tudi njim bomo dali besedo, a še predtem je sedaj z nami ravnateljica Ines Vižin, ki nam bo predstavila, kako je do dogodka pravzaprav prišlo.
Obiskali so nas nekje lani marca v okviru francosko-nemškega prijateljstva in takrat, ko smo se pogovarjali, so rekli, da pač imajo en predlog, da bi radi organizirali okroglo mizo na temo fake news, se pravi dezinformacij. In nekako smo si že takrat obljubili, da bomo ta dogodek speljali, nismo še vedeli točno kako, ali bomo povabili tudi starše ali tudi druge gimnazije in tako naprej, no, na koncu smo se odločili, da pripravimo dogodek za naše dijake tretjih letnikov v okviru predmeta aktivno državljanstvo, ki se ukvarja tudi s takimi vprašanji in pa za naše mlade kandidate za ambasadorje Evropskega parlamenta. Še prej smo v predvirju gledališke dvorane gostili razstavo na temo dezinformacij, tako da so si lahko naši dijaki tudi to pogledali.
Razvoj kritičnega mišljenja v času šolanja je namreč izrednega pomena.
Mislim, da bomo morali še kaj postoriti na tem področju. Zdaj seveda aktivno državljanstvo je ena od možnosti, kjer lahko vzgajamo mlade, ampak del mladih se zaveda pasti, na katere prežijo nanje na spletu. Tudi z umetno inteligenco, ne rečem, seveda je to izjemno dobro orodje, ki ga je treba pa seveda po pameti uporabljati in tudi potem znati ločiti zrno od plevela, ne, in se zavedati, da vse, kar preberemo, vse, kar vidimo, ni nujno tudi čisto res. In kako izobraziti dijake, jaz mislim, da bomo morali še kakšno okroglo mizo, še kakšne dejavnosti temu posvetiti.
Se mladi dovolj zavedajo pasti na tem področju?
Ja, prav gotovo jih učitelji ozaveščamo. Odkar so pri nas, od prvega letnika dalje poslušajo, da je treba biti pri uporabi novic pazljiv. Ampak vseeno smo pa z dogodkom okviru aktivnega državljanstva želeli nadgraditi. Namreč eno je, da ti opozoriš, da je treba biti pazljiv, vprašanje je pa kako. In smo se pravzaprav cel dan učili, kako prepoznavati lažne novice, s katerimi orodji. In zato se mi zdi, da bo to ena dobra izkušnja za njih še za naprej v življenju.
Pa je torej čas, da se omeji dostop do družbenih omrežij mladim? Tudi o tem v nadaljevanju po glasbenem premoru. Kako prepoznati manipuliranje z informacijami, kako se znajti v poplavi informacij, dezinformacij in družbenih omrežij, tudi o tem je tekla beseda na ponedeljkovem dogodku v prostorih gledališke dvorane gimnazije Nova Gorica. Okrogla miza, ki je potekala pod okriljem francoske in nemške ambasade v Sloveniji, je načela tudi prej omenjena vprašanja. Svoje poglede so gimnazijcem predstavili francoska radijska novinarka Sophie Malibo, nemški medijski strokovnjak Johannes Hilje, dijakinja in bodoča ambasadorka mladega Evropskega parlamenta Tina Biagio in profesor na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani Marko Milosavljevič.
Tukaj ni enostavna rešitve. Jaz vidim rešitev samo v tem, da čisto vsi družbeni deležniki, ki na nek način zagovarjajo neko odgovornost in neko, recimo temu, normalnost, storijo svoje. Zatem je tudi glavna težava. Potrebuješ tudi na področju izobraževanja to v osnovnih šolah in srednjih šolah, ja, ampak potem je vprašanje politikov, ki se ustrezno na nek način odgovorno obnašajo, potem je problem ministrstev in regulatorjev, ki morajo tudi preganjati nedopustne stvari, ne samo opazovati, ne samo iskati pa prelagati odgovornost na druge, moramo imeti dobre zakone. Potrebujemo seveda neko zavedanje pri starših, da ne daš kar mogoče telefona v roke 3-letnemu otroku samo zato, da bo za neko mizo mogoče nekaj časa malo tiho, in enako pri 6 in enako pri 10 letih, da mi kar ne omogočiš samo zato, da imaš malce kao miru za sebe, pa kar je na nek način zelo lahka rešitev, poslušam ljudi, vidim ljudi v kavarnah, vidim ljudi v restauracijah, ko to naredijo, pa se ne zavedajo, kakšno škodo s tem delajo svojemu otroku za njegovo sposobnost domišljije, razmišljanja, razvoja možganov, nekih mentalnih sposobnosti, ki jih enostavno ali otrok pri 6 ali pa nek mladostnik pri 12, pri 10, pri 14, vendarle ima težave recimo s samopodobo, ima težave z lepotnimi ideali, ima težave s tem, kaj se sploh v svetu dogaja, tega sveta ravno kar konec, ker gre vse v nekam v pogubo in tako naprej, neko vzbujanje ali neke apatije na eni strani ali pa na drugi strani sovražnosti do vseh drugih, pa ne govorim zdaj samo o sovražnosti, ne vem, do tujcev, imigrantov, ampak to se pa ustvarja sovraštvo tudi znotraj razreda, znotraj šole, znotraj podjetja, znotraj vasi, znotraj države, med najrazličnejšimi ljudmi.
Omenili ste, da je 3 strani dolga zakonodaja o tem, kaj je sendvič, kdaj neha biti sendvič in tako dalje, medtem ko podobne zakonodaje ali pa recimo definicije na področju družbenih medijev nimamo.
Ja, gre za fenomen, da imamo opravka z družbenimi mediji več kot 15 let, tudi v Sloveniji, da gre za množično uporabo, ne gre za nekaj butičnega ali nekaj obskurnega, kot je bil mogoče Second Life pred 20 leti čisto na začetku, pa mogoče nihče ni čutil potrebe. Potrebovali smo tolika leta tudi v Evropi in tudi v Sloveniji, da smo prišli do tega, da to ni nekaj, kar lahko kar pustimo neregulirano. Če pomislimo, ko so iznašli avtomobil, je ena od prvih stvari, ki se je zgodila, je seveda bila regulacija. Pa čeprav so bile takrat hitrosti za današnje pojme smešne, ampak za tiste čase je to bilo noro, da avto vozi 20 km/h ali pa 30 km/h. In seveda so se takoj so se znašli zakoni, pravila. A je to leva stran ceste, desna stran ceste? A so semafori, kako hitro smeš voziti, kako je z pešci, kako je z raznimi rečmi? In v primeru družbenih omrežij, v primeru dezinformacij gre za podobno stvar. Gre za reč, ki je izredno nevarna, ki lahko škodi ali mladim, ko govorimo o razvoju, ali pa ki škodi celi družbi, če neomejeno razširjamo laži, blatimo nekoga, trosimo nek razdor, sovraštvo med ljudmi, to uničuje celo družbo.
In v luči tega ste torej podpornik, da bi se uvedlo omejitev družbenih omrežij za mlade do 16. leta, recimo do 15. se sedaj razmišlja?
Sem podpornik tega, da se določene vidike družbenih medij omeji, ker očitno seveda starševski nek nadzor ni učinkovit, mnogi tudi to prepustijo in tako kot v mnogih drugih pogledih. Družba mora na nekih nivojih poseči vmes, kar pomeni tudi na se zadnje poslati sporočilo. Ali je to alkohol, ali so to droge in vsi vemo, so neke stvari, ki so prepovedane, nekdo bo še vedno posegel po tem. Tudi nek mladostnik bo seveda posegel po alkoholu. V Sloveniji imamo nažalost glede tega dolgo in staro tradicijo. Če ne piješ, nisi pravi. Ne? In to je težko seveda izkoreniniti. Ampak vsaj pač prave ukrepe smo sprejeli na tem področju, da se določene stvari zameji. A se sme reklamirati alkohol? Ne sme se. A se sme reklamirati cigarete? Ne sme se. A imamo omejene škatlice za cigarete? Imamo. Kdaj se sme prodajati alkohol? Zvečer, kdaj torej se ne sme in tako naprej. Sprejeli smo neke ukrepe. A je to zmanjšalo alkoholizem ali pa stanje na cestah, ne vemo natančno, ampak gre tudi na nek način za sporočilo. Sporočilo mladim, sporočilo drugim, to ni v redu. In enako mislim, da je pri teh stvareh verjetno bo še marsikdo našel nek odvod, nek kanal, da se pridruži in gotovo so tudi pri družbenih omrežjih pozitivni vidiki, ljudje ustvarjajo kontakte med sebi podobnimi, prijatelji, ki imajo iste hobije, iste interese, nekdo ima težave recimo v svojem razredu, mogoče v svoji soseščini, pa najde sorodne duše na omrežjih in z njimi komunicira in rešuje svoje probleme, gotovo. Zato nisem popolnoma proti absolutni na nek način prepovedi, ampak na neki ustrezni nadzorovani omejitvi.
Da so omejitve, čeprav neželene, pravzaprav nujne, so se strinjali tudi ostali govorci na omizju. Kaj pa o tej temi menijo dijaki čez nekaj trenutkov? Na valovih Radia Robin danes tudi o tem, kakšen je vpliv družbenih omrežij na oblikovanje političnega prepričanja, na javno razpravo, na prihodnost demokracije, pa tudi, kaj prinaša umetna inteligenca in je v luči zadnjih odločitev v Franciji in začetih razprav v Sloveniji prav, da se omeji dostop mladim do družbenih omrežij? Bili smo na razpravi Swipe Smart, Your Feet, Your Choice, Our Democracy v prostorih Novogoriške gimnazije, ki se je odvila pod okriljem francoskega in nemškega veleposlaništva v Sloveniji in besedo dali tudi mladim. Ti so se s temo seznanili v okviru predmeta aktivno državljanstvo.
A koliko preživim na telefonu? Po moje več, kot bi sama hotla, ampak iskreno ne rada to gledam, ker pol mi rata malo tako, pač se zamislim malo nad sabo, tako da fulkrat spoh ne pogledam. Vse te preživim na telefonu. Čeprav ful pa tudi ful se mi više čas zaradi tega, ker imam na primer stvari, ki jih niti pač imam prežgano muziko, pa pač ne gledam telefona, se mi samo nekaj predvaja v ozadju. Pa pač probam ga uporabljati za ki uporabim ga, kar mi treba za šolo in pol pač pride tako do enih 3 ur na dan. To se mi zdi moje povprečje.
Ma v bistvu največ časa porabim za poslušanje glasbe, če ne za pogovor tako s prijatelji in pa če ne v bistvu za Instagram, no tam gledam malo bolj te videe oziroma novice.
Lažne novice, poplava družbenih omrežij, poplava informacij pravzaprav, kako se znajdete tem?
Ja, težko, težko je vedeti, kaj je res, kaj ni res, težko se razločiti med pravimi informacijami in tudi zaradi res volumna in količina informacije, tudi kdaj ni motivacije za tem, da bi v bistvu razglabljal med pravilnimi in resničnimi in delno resničnimi informacijami in se včasih zgodi tudi, da slepo zaupamo samo, ker je res tak velik volumen informacij, da se ne uspeš niti previriti vseh.
Zdi se, da bo teh informacij še več oziroma, da se nekako to še bolj zaostruje, zlasti s pojavom tudi umetne inteligence. Kakšen je vaš recept za to, da ostanemo trezni v navednicah v tem svetu?
Ja, iskreno ne vem, zdi se mi, da bo vedno težje in pak vseeno se mi zdi, da nekako zdravo pametjo se vseeno da razločiti med vsebinami, ki so iz umetno inteligenco narejene in ja, ne narejene iz umetno inteligenco.
Ja ali ne prepovedi različnih omrežij za mlade do 16. leta recimo?
Ja, do 16. leta sem zdaj je kar v redu, da bi obstala neka prepoved.
Vaše mnenje o lažnih novicah, jih znate prepoznati, se spremljanja socialnih omrežij, družbenih objav, lotevate tudi s tem v mislih?
Seveda se mi zdi, da naša generacija ima to malo več sposobnosti, ko recimo kakšni starejši, se mi zdi, da še posebej, če gledam recimo moje star, moje nono in nonata, se mi zdi, da so lažje pretentani, zato ker niso odrasli s tem. Seveda, ne vem, zame se srečam s takimi novicami in se mi zdi, da kar, še kar enostavno prepoznam, kaj je laž in kaj ne. Seveda so nekateri izjemni primeri, kjer pač se te lahko še zmeri pretentajo. Ne vem, se mi zdi, da rabimo res več tega, kot recimo bila ta debata, razprave, da res ljudje spoznajo, kako se ukvarjati in kako res prepoznati, kaj je laž in kaj ne.
Ja, pač na primer AI se da kar hitro prepoznati v obliki slik ali pa videoposnetkov, pač besedilo je dosti težje, ne, in se sploh pač ne vidi toliko razlik, razen če so res oni dolgi pomišljaji, če ni bilo lektorirano in to, če ne pa to.
Se pravi, prihodnost bo kar zahtevna?
Bo, ja, bo.
Pa vas je morda kaj presenetilo z omizja?
Veliki gosti, ki jih ponavadi ni na šoli in na splošno, da je debata potekala v angleščini. Ne, to je tako kar uredno.
Na splošno pa je bilo mnenje dijakov, da bi o tem morala večkrat teči beseda v javnosti. No, po ocenah stroke bo med 80-90% vseh videovsebin v prihodnje ustvarila umetna inteligenca. Zato je vsaka razprava spodbuda kritičnega mišljenja in tudi ozaveščanje javnosti. Še kako nujno.